me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Rritet numri i rasteve të reja me COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë testuar 35 persona të dyshuar, prej tyre 6 kanë rezultuar të infektuar me koronavirusin e ri. Zëvendës ministra e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se 5 prej qytetarëve të prekur me koronavirus janë nga Tirana, një nga Fieri. Deri më tani janë testuar 732 persona në total, duke çuar numrin e të prekurve në vendin tonë 70. Në Tiranë rezultojnë të infektuar 50 qytetarë, Fieri ndjek kryeqytetin me 7 raste, më pas vjen Durrësi me 5 qytetarë të infektuar. Ndërsa Lushnja, Elbasani, Rogozhina dhe Kavaja kanë nga 2 qytetarë të prekur. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 35 pacientë, 3 prej tyre janë në terapi intensive. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion, sipas zëvendës ministres, është në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Rakacolli tha se po vijohet me testimin e rasteve të dyshuara si element i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të infeksionit COVID-19. Për të bërë këtë, ajo tha se një rol të rëndësishëm kanë vetë qytetarët. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar masa të tjera shtrënguese duke nisur nga dita e njëjtë. Dalja e këmbësorëve kufizohet vetëm në fashat orare 6 e mëngjesit deri në 10 dhe 16 deri në 18. Ndalohet gjithashtu dalja në këmbë rrugëve me persona të tjerë në krah. Shkelja e këtyre rregullave do të ndërshkohet me gjob 10.000 lekë dhe me mosdhënien e asnjë ndihme shtetërore nga paketa financiare e luftës për shkelsin, kështu shkruan kryeministri në rrjetin e tij social. Në kuadër të kësaj, gjatë 24 orëve të fundit policia e shtetit ka ndërshkuar me gjob 234 këmbësorë në gjithë vendin, të cilët kanë shkelur rregullat e vendosura në kuadër të betejës me koronavirusin, duke dalë në orare të ndaluara. Këta këmbësorë janë gjobitur me 100.000 lekë të vjetra secili. Po kështu, gjatë 24 orëve të fundit janë hequr 75 patenta dhe janë bllokuar 75 automjete. Shoferët e këtyre makinave shkelën urdhrin e ndalimit të qarkullimit. Gjithashtu, gjatë kontrolleve për zbatimin e masave shtesë në mbylljen e lokaleve në gjithë vendin janë ndëshkuar me masa administrative me 100.000 lekë secili, 8 administratorë lokalesh. Për mos respektimin e vet karantinimit janë ndërshkuar 2 persona me gjob 700.000 lekë. Policia e shtetit apelon edhe një herë për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat kufizuese me qëllim para ndalimin e përhapjes së koronavirusit. Kryeministri Rama në një deklaratë publike ka shpallur pikat e planit financiar për përballimin e pasojave të krijuara nga koronavirus në vendin tonë. Duke falendëruar të gjithë qytetarët që kanë ndjekur rregullat dhe duke kërkuar ndjesë për rregullat që kanë ndërmarrë për të parandaluar këtë virus, Rama tha se gjithë bota dhe shtetet më të zhvilluara janë kapur të papërgatitur. Kreu i qeverisë në një fjalim të fortë ka paraqitur 7 pikat e planit financiar, duke theksuar se do të nisë nga ndihma për më të dobtit. Plani ka këto 7 pika. 2.5 miliard lekë do të vijnë në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë. 10 miliard lek për kompanit që kanë vështirësi objektive për të paguar pagat e punojnësve, 6.5 miliard lek për shtresat në nevoj dhe biznesin e vogël, 2 miliard lek për operacionin humanitar, 1 miliard lek për çdo urgjencë të paparashikuar, do të fshihen kamat vonesat për dritat për familjet dhe bizneset, do të riskexhullohet tatim fitimi për të gjithë biznesin. Po ashtu, Rama ka njoftuar se pagat e antarëve të Këshillit të Ministrave dhe deputetëve do të përgjysmohen. Në fjalën e tij, kryeministri bëri apel për respektim të masave drastike të lëvizjes.
Të dashur dhe mi, ndjes. Ju kam lodhur mbase këto ditë të lodhë edhe më shumë në ditë në vazhdim. Me avazin tim të përsëritur të cajkoj errësire ku unë nuk jam kryeministri juaj ditën e diellë, po vetëm i pari ndër të barabartët e familjes sonë shqiptare. Sepse më shumë se kur në njëherë dhe si asnjëherë më parë, ne jemi të gjithë të kërcënuar njësoj. Të gjithë antarët e familjeve tona janë kërcënuar po njësoj. Vetë shtëpia në përbashkët Shqipëria është po njësoj e kërcënuar, si tëra shtëpitë e vendeve tjera në rajon, në Europë, në botë. Por nëse në shumë shtëpitë tjera ka plot zajire për dimër në bodrum, në shtëpinë tonë nuk ka bollëk tjetër përveç bollëku të zemrës shqiptare. Të asaj forcës hatashme të mbijetesës që shqiptarët i kanë përcjellë njëri tjetrit duke lindur dhe rritur fëmijë në kohra që s'kanë qenë kur bujare me këtë vend dhe me këtë popull. Sot është koha për të kursyer gjithçka mundemi, po jo atë bollëk force të trashëguar nga të parët tanë, që duhet ta nxjerrim nga bodrumet e zemrës sonë dhe ta shpenzojmë pa kusim për ta fituar këtë luftë. Nuk shkon, motra e vëllezër, nuk shkon që këtë sakrificë që kemi nisur gjithë bashkë, këto kufizime skandaloze lirie që i kemi pranuar gjithë bashkë si domosdoshmëri jetike, i hedhim plera, duke mos qenë dot në gjendje të mbajmë një radhë siç duhet në derën e një dyqani.
Edhe presidenti Meta e ka përshëndetur planin financiar të Ramës përmes një postimi në faqen e tij në Facebook. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka firmosur urdhrin me të cilin vendoset që institucionet arsimore në Shqipëri do të qëndrojnë mbyllur deri në datën 3 prill për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. Në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë bëhet me dije se ky vendim është marr pas rekomandimit të Komitetit të Ekspertëve dhe në vijim të përforcimit të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ndërkohë, ministra e Arsimit Besa Shahini ka vlerësuar si të suksesshëm mësimin online i cili do të vazhdojë njësoj në platformat e zyrtarizuara nga kjo ministri deri në fillimin e shkollës. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.